På bussen, en helt vanlig torsdag, mottok Tore tilbudet som skulle forandre alt. En e-post, en lenke og en nettside med rabatter på det nye utstyret han egentlig ikke hadde råd til, men hadde så lyst på. Det eneste han rakk å tenke var at dette var nesten litt for godt til å være sant. Og det var det det var.
Over 70% av alle nye nettsider er svindelsider. For sikkerhetens skyld har alle Telenor-kunder sikkerhetsfiltre som blokkerer falske nettsider. Se hvordan du kan bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.
Hei, og velkommen til Femihelse, en podcast om kvinnehelse fra A til Å.
Og jeg heter Helene.
Og jeg heter Sigrun.
Og vi har startet denne podcasten fordi vi mener at det bør snakkes mye mer om kvinnehelse.
Så la oss snakke.
Kom blåne, kom jente, kom gutt. I dag er det 1. desember, Helene.
I dag er det 1. desember. Det er 1. desember i dag.
Hei, hei. Vet du hva jeg synes vi skal gjøre? Jeg synes vi skal lage en konkurrerende podcast til Ronny og Livets julestemning. Tenk da. Ring inn jula med Femihelse. Vi tar for oss en kvinnesykdom hver dag i desember. Varm opp. De familieselskapene. Du kommer ikke til å gå tom for samtaletemaer.
Ja, faktisk. Ja, hva skulle vært luke 1?
Bakteriell vaginose.
Ja.
Jeg til å varme opp til lutfisken, tenker jeg.
Ja, enig. Eller rakfisken. Ja, nei, vi får se på det til neste høysigrun, hvis vi har overskuddet.
Ja, vips oss 40 kroner, så skal vi tenke på det, tenker jeg da. Det er det jeg pleier å si.
40 kroner, ja. Ok, som du kanskje hører på liksom vårt leie nå, så har vi begge to akkurat stått opp. Vi har begge to tatt på oss myke ullgenser og satt oss på hvert vårt sted i hver vår leilighet. Og er liksom nå våkner vi. Nå er dere med på vår oppvåkning, hvor vi kaster ut vitser vi ikke har tenkt helt igjennom, blant annet. Men vi er allikevel fornøyde med oss selv, for vi er litt trøtte.
Ja, og så tenker jeg sånn, det er så flaks for dere som hører på at ikke vi er sånn morgenmugne personer. Fordi det er jo ingen av oss.
Nei. Morgenglade er vi.
Ja, jeg vil si at altså, jeg er på mitt personlighetsbeste, helt klart beste før lunsj. Så dere er egentlig veldig heldige.
Ja, jeg er enig. Vi er... Ja, før så trodde jeg det var morgengretten, men så bare innså jeg at det er ikke. Jeg er veldig blid,
jeg. Jeg tror kanskje det bare var pubertet.
Det kan være. Og så var det overgangsalder.
Ja, men nå er du ferdig med det også, så nå er det bare den glade alderdom igjen.
Den beste tiden. Jeg er blitt gammel sammen med alle rundt meg. Men jeg har en viktig beskjed. Jeg hadde egentlig bestemt meg for å åpne denne podcast-episoden med et bang. Og det er å si, faktisk, og dette mener jeg, selv om nå hørtes det litt teit ut når jeg skulle si det nå, men jeg mener det, tar dere D-vitamin, dere som hører på? Jeg kan ikke mene det hardt nok, fordi... Jeg føler at så mange sier at de tar D-vitamin, men så gjør de det egentlig ikke. De kanskje tar det sånn en gang i uken eller sånne ting. Men jeg har vært borte i så mange leger og helsepersonell det siste som er bare sånn, ja, D-vitamin, det må man ta om vinteren. Vi er ikke i nærheten av å få det i oss i det hele tatt. Og det kan påvirke humøret så sykt. Jeg har en venninne som ble sykemeldt. Hun trodde hun var deprimert. Altså, hun skjønte ikke hva det var. Og så fant hun ut at det var D-vitaminmangel. Og uten at vi er helsepersonell, men allikevel kommer med veldig mye helsefaglige råd, som jeg har googlet oss til, så vet jeg altså at noen av ganger så kan de verdiene hos legen se helt ok ut, men kanskje det ikke er det for deg allikevel. Så jeg gønner på med D-vitamin, og tar det hver dag, og tran, eller omega-3 da, en sånn kapsel som jeg har kjøpt, fra et merke som heter et eller annet, som jeg ikke husker, men veldig bra. Og det er, jeg føler at det er sånn, det er kanskje litt, jeg føler at jeg ikke blir så vinterdeprimert lenger, etter at jeg knakk koden med å bare faktisk ta mye D-vitamin.
Så fint for deg.
Ja.
Ja, nei, du er tror, jo ja. Et prakteksemplar av et menneske. Jeg har nå, kjøpt D-vitamin, og satt den på kontorpulten min. Fordi da opplever jeg at sjansen er mye større for at jeg tar det.
Det er det, så Joakim, eller kjæresten min, han måtte sette den ved siden av tannbørsten. Altså, for han hadde den inne i skapet på badet, da så han ikke og glemte den. Så det er lett å glemme, ja. Men viktig å huske.
Problemet er bare når det er helg og hjemmekontor, da. Så nå blir det da, men det blir i hvert fall det ut av min 4-7 dager denne uken. Og ja, det er bedre enn én.
Det burde man være fornøyd med, men poenget mitt er at jeg tror veldig mange tenker at de tar D-vitamin, for de tar det sånn av og til.
Ja, altså jeg 100% en av de. Det det jeg sier, at jeg kjenner meg veldig igjen. Men det jeg lærte sist når jeg var på apoteket, så skulle jeg kjøpe D-vitamin, og da fortalte han meg i kassen, for jeg spurte hvilken styrke jeg skulle kjøpe, fordi det jo 1000 forskjellige typer med D-vitamin. Og han bare anbefalte en av de høyeste, fordi hvis man får i seg for mye D-vitamin, så tisser man det bare ut, så det ikke noe farlig.
Nei, det nettopp det. Og i Sverige det helt andre, andre doser. Hvis du drar til Sverige, så det nesten dobbelt dose. I hvert fall var det som før, da. Det kan gå til når det justerte, men jeg husker sånn, der var det dobbelt så mye du skulle ta, som var anbefalt.
Så det ja, det bare gravide som ikke skal ha så mye D-vitamin.
Ja, det fordi Google.
Det fordi Google, det skal ikke vi svare på. Det bare rykte på gata. Mm. Men du, hvordan går det denne torsdagslørdagen?
Du, det går veldig bra. Jeg har... jeg føler vi har hatt noen veldig, veldig hektiske uker. Så litt hver dag så kjenner jeg sånn, åh, nå landet jeg litt mer. Nå fikk jeg roa litt ned, nå fant jeg roen litt. Så ja, nei, det går veldig fint. Torsdager er, da jobber jeg halvdag, og så har jeg hjemme, altså sånn studietid etter det, torsdag og fredag. Så det er så deilig når den kommer, for studietid for meg er jo nå akkurat hva jeg vil at det skal være. Så nå i dag og i morgen skal jeg sitte og skrive på eksamen. Men jeg kan også møte doula-klienter, eller venner, eller gjøre egentlig, liksom, jeg vet ikke, ta massasje, gjøre hva enn jeg føler at liksom er, jeg trenger da, og burde gjøre. Så det er bare sånn super luksus. Så når onsdag kommer, så er jeg sånn, hei, nå er det sært, hei.
Men hvordan ser en doula-eksamen ut?
Dette er ikke en doula-eksamen, dette er eksamen i gravide-yoga-kurset. Ah, ja. Så den ser ut som at jeg sitter og skriver ut en klasse på 75 minutter. Og det er ganske heftig. Det er, sånn, det er jo ganske utrått terreng for meg. Jeg har ikke gjort masse yoga. Jeg har alltid liksom snust på yoga og gjort litt sånn, du vet, sånn 30 days med Adrienne hjemme og gått på litt yoga med deg. Og vi har gjort litt sånn hot yoga her og litt der. Og så, men det har aldri vært at jeg har hatt min egen faste praksis, men da... Yoga mamma skulle ha disse to kursene, ett i gravidyoga, ett i barsel, eller mamma-baby-yoga, så meldte jeg meg på, fordi jeg tenkte også at jeg kunne lære masse om kvinnekroppen og bevegelse og pust i forbindelse med både graviditet og fødsel og barseltid, som var nyttig for meg som doula. Og det har det virkelig vært, så jeg har vært på 10 dager med kurs.
Wow.
Ja, som har vært kjempespennende og lært masse, og da er det... Men eksamen for meg pleier ofte å være sånn, ok, jeg leser noe eller gjør noe, og så kan jeg det. Og så er jeg ganske sånn, det er ikke alltid jeg har selvtilliten på det, men jeg vet for at jeg kommer meg gjennom det. Men nå er jeg sånn, dette er skikkelig ut av komfortzonen, for jeg skal skrive ut en hel klasse. Men det som da er interessant er at da må jeg jo gå ned på et nivå som er komfortabelt for meg, fordi på et eller annet tidspunkt så kanskje jeg får lyst til å lage meg noen små grupper, eller invitere doula-klienter til å joine på noen timer, så det må jo være selvfølgelig et program jeg 100% komfortabel med og trygg på å undervise. Og da, det gjenspeiler jo veldig i øvelsene jeg velger, ikke sant? Da er det ikke sånn, jeg velger jo ikke kompliserte ting hvor jeg må være kjempenøye på at man ikke liksom overstreker på den ene eller den andre siden, eller noe kan gå galt. Så det blir et ganske mildt yoga-program, for å si det sånn. Men det skal det jo være.
Det høres som et drømme-yoga-program.
Ja, det er et, hvilende yoga-program, på mange måter, med litt bevegelse.
Så det er sånn, ligg på venstre side, snu deg om på høyre side.
Ja, men ikke ligg for lenge på høyre side, fordi det er ikke bra. Så ligg deg om på venstre side igjen. Og trekk pusten helt ned.
Så det er egentlig 75 minutter med hvile på venstre side?
Ja, på mange måter.
Det er jo optimalt ut, da.
Ja. Så det er liksom interessant, fordi det er sånn, det er lenge siden jeg har gjort noe hvor jeg føler sånn, åha, nå er jeg utenfor, skikkelig utenfor. Og det var litt overraskende også, fordi vi skulle lede en yogateam, og da ble jeg så sminkel. Og jeg greide nesten ikke å snakke høyt. Og jeg var sånn, og så tar du venstre arm opp, og så tar du høyre arm. Og så bare jeg choket fullstendig, for da var jeg i en klasse med 12 andre kvinner, hvor halvparten, ja, mer enn halvparten, jo selvfølgelig var yogalærere fra før. Og jeg var liksom sånn, og jeg er jo sammen, vi to og alene, vant til å snakke på scener, og vant til å holde podcast og live. Altså, det er ikke et problem i det hele tatt. Men å sitte og liksom undervise 12 hyggelige damer i yoga, da fikk jeg helt, altså jeg var så svett etterpå. Det var så ubehagelig, rett og slett. Men da tenkte jeg sånn, ok, bra, nå kjenner du på ubehag igjen, det er lenge siden sist. Dette er sikkert kjempesunt å bare gå ut i den.
Men fikk du mestringsfølelse etterpå, eller følte du at du ikke klarte det når du var ferdig?
Jeg følte ikke at jeg klarte det, nei. Jeg fikk ikke mestringsfølelse, men det var en veldig mild gruppe å undervise for, så jeg fikk ikke helt sånn, jeg var ikke lei meg eller noe, følte at jeg feilet. Men jeg følte at, ok, jeg har litt igjen før jeg skal sette meg ned foran liksom, 2, 3, 10 stykker og undervise en klasse og føle meg helt trygg på det. Men det er naturlig, ikke sant? Og det er også litt av denne prosessen at jeg tror at jeg bare skal gå på et kurs og så er jeg ferdig, men, eller at jeg liksom bare skal bli på en måte supertrygg i alt dette her i løpet av noen uker, men det kommer jo til å ta år, ikke sant? Og det er det jeg må bare hele tiden tenke sånn, rolig, du har god tid, du trenger ikke å mestre dette med en gang. Og dette er også sånn som man mestrer ved å gjøre det, det er å spørre om du en gang, vi er på en hyttetur eller noe sånt, har lyst til å gjøre en times yoga med meg, og så leder jeg rolig yoga med deg og whatever, liksom, og så er det en øvelse. Og så gjør jeg det igjen og igjen og igjen, og så plutselig så er jeg komfortabel med det, for jeg har gjort det mange nok ganger. Ja.
Ja, for kluet her er vel da å ikke la det ligge i skuffen, som du sier, men på en måte, selv om du ikke er yogalærer og driver veldig mye med yoga, så holde det litt ved like på en eller annen måte. Mm.
Ja, virkelig. Og dette er jo ikke sånn streng yoga. Dette er yoga som er innenfor på en måte, det er i yoga, det er absolutt yoga, men det er ikke sånn veldig linjært eller strengt, eller du skal kunne dette og dette, det er feminin myk yoga, som jo også er akkurat det jeg elsker med yoga, når man får lov til å gjøre det som føles digg for din egen kropp der og da. Så det føles riktig, men det er som du sier, jeg må bare orke å sitte og skrive ut eksamen. Jeg må bare gjøre det. Jeg må bare tvinge meg gjennom, selv om hver gang jeg tar opp Mac-en og skal begynne, så bare å nei, hvordan gjør jeg dette? Jeg kan det ikke. Og så er det sånn, nei, du kan det ikke, for du har ikke gjort det før, så da må du lære deg det. Bare, ok. Og det er, ja. Så det å studere noe eller gjøre noe når jeg liksom nærmer meg 40 er interessant, for det er liksom som at jeg har glemt at for å lære seg noe, så må du lære deg det. Du må bruke tid på å studere det.
Mm.
Så, og det er jo, i arbeidslivet så får du ofte kort tid på catch-up på noe nytt. Jeg viser deg det, så kan du det, ikke sant? Kom igjen, nå lærer vi oss dette. Bare følg med på hva hun gjør. Og så lærer du deg det ganske fort. Ikke sant? Du sitter i et par kundemøter og svetter, eller holder et par presentasjoner og svetter, og så plutselig sitter det litt. Da. Mens her er det mer en lengre prosess.
Jeg tror det er så sunt, det. Og så kjenne på at man ikke klarer noe. Jeg har vært litt i en sånn lignende prosess i de siste dagene og ukene, fordi vi utvikle måten vi jobber på, som gjør at vi jobber mer databasert, som gjør at jeg må forholde meg til en del ganske liksom komplekse utregninger med tanke på hvordan vi bruker pengene våre. Og det er jo noe jeg ikke har gjort spesielt mye av før. Altså sånn, matte og Excel har ikke vært min beste venn. Det er sånn at jeg blir sånn trøtt og irritert. Bare jeg liksom åpner det egentlig, og jeg skjønner det ikke, og jeg klarer det ikke, og jeg har ikke lyst. Men nå må jeg på en måte forholde meg til det, hvis jeg skal kunne gjøre de tingene jeg har lyst til å gjøre. Og det er grusomt, men jeg føler altså at hjernen min vokser litt. Mm. At liksom hjernebarken vokser litt jo flere timer jeg orker å sitte og grave meg ned i tallene, og på en måte jobbe med det, og finne også min egen måte å se på det. Så jeg tror jo at det er, i hvert fall før jeg byttet jobb, da, så følte jeg på en måte at det skummeleste som kunne skje er jo at man blir for komfortabel. At man måtte synes at alt man gjør er lett. At det er veldig, på mange måter er jeg veldig takknemlig for at jeg ikke er på det stedet i denne jobben her. At liksom, ja, at man måtte føle at man kan winge alt, da. At det er utfordrende og litt skummelt, og liksom noen ting man ikke kan, for da kan man jo fortsatt vokse.
Mm. Det er definitivt. Så nei, det er, og plutselig, når man, i hvert fall sånn med matte og tall, så føler jeg plutselig når man skjønner det, så er det så åpenbart, det er en sånn, bare sånn veikart som åpner seg, så bare, oi shit, og da har du muligheter til å leke deg innmari med det. Jeg var igjennom en sånn lignende prosess da jeg bodde i Stockholm, hvor jeg plutselig skulle lære alt om digital markedsføring, sånn kjempefort. Mm. Og jeg bare kastet opp, og jeg hadde aldri åpnet opp Excel før, og det var bare mareritt. Og så plutselig så bare skjønte jeg formlene, skjønte liksom greia, så bare, ok, det her. Og så er det masse bullshit med det også, det er jo det som er, ikke sant? Det er jo ikke alle de tallene som man skal ta for god fisk og sånn, så det er også litt frustrerende. Men når man begynner å regne på det, og kan faktisk regne tilbake på ting, så er det kjempespennende, ikke sant?
Ja, det kan i hvert fall gi en indikasjon, så nei, det er vondt, men jeg tror det er bra.
Så kult.
I hvert fall i lengden.
Så bra. Vi har jo fått inn en del spørsmål.
Ja.
Ja, men jeg har en ting egentlig. Jeg husker ikke om det var et spørsmål. Det var kanskje et spørsmål, men jeg har I hvert fall en ting jeg har lyst til å si, som jeg har tenkt veldig mye på, fordi vi kan jo kanskje begynne med å oppsummere litt før vi går på spørsmålene. Jeg tenker på om litt om demonstrasjonen og frokostmøtet. For vi sammen med Barselopprøret og til dels Bunadsgeriljaen arrangerte da en demonstrasjon forrige uke foran Stortinget på tirsdag og et frokostmøte på onsdag, som handlet om nettopp det at vi ser at det kuttes over hele landet I svangerskap, fødsel og barselomsorgen. Og vi bare følte at timingen var, for å si fra ordentlig nå, for å prøve å stoppe det som skjer, og bremse det og snu det. Fordi nå ligger det så mange sånne planer om ABC-enheten allerede helgestengt, og det flere fødeavdelinger over landet som enten stenges helt, eller stenges lenger over sommeren, når folk flest føder. Og det vi følte at nå var det bare sånn, vi hadde 10 dager på å kaste oss rundt og lage den demonstrasjonen. Så det var virkelig en sånn, men har du laget en demonstrasjon, så kan du lage fler, som vi pleier å si. Så nå hadde vi liksom security-vestene, refleksvestene liggende klare, og vi visste hvordan vi skulle bestille ting hos Copycat, og Sigrun hadde alltid Figma klart, og det var liksom sånn, det gikk ganske sånn smekk-smekk da, og alle som vi inviterte til å holde appell, hadde holdt appell før, så de stilte opp på sekundene, og de trengte ikke masse prepping, og det var veldig sånn, vi hadde liste med journalister vi skulle ta kontakt med, og det var jo sånn, det gikk veldig smooth da, selv om det var masse arbeid, egentlig nesten døgnet rundt I 10 dager. Og personlig så jeg ekstremt fornøyd med at vi fikk nesten 5 minutter som andre sak på Dagsrevyen den kvelden, hvor de dekket nettopp dette med at vi mister et differensiert fødselstilbud, men ikke minst at veldig mange kvinner får lang reisevei rundt omkring I landet, og som det forsket på at noe av det kjipeste du kan gjøre mot kvinner som skal føde. Så jeg I hvert fall veldig fornøyd med at vi fikk satt I gang, og for oss da, nå jo vi et lite ekokammer som får med oss alt av denne debatten, men det har vært ekstremt mye før og under og etter demonstrasjonen om dette, og det som veldig positivt at politikerne våkner opp, ikke sant? Det som nå jo jeg 37 år, det som gøy at de fleste politikerne jo yngre enn meg. Altså de vi møter jo I 30-årene, skal få barn, har fått barn, og kjenner seg veldig igjen I situasjonen. Kanskje til og med født på ABC, eller hatt lang reisevei, fordi de fra distriktene, ikke sant? Så det liksom ikke sånn det ikke lenger å stå og liksom rope til en vegg av 55 år gamle menn, som bare ikke skjønner greia. Det på en måte, vi har masse søstre inne på Stortinget, da, som like forbanna som oss, og som gjør det de kan for å få sitt parti til å stemme riktig, og forstå verdien av å ha et trygt og godt fødetilbud til alle I hele landet. Og det føles bra. Så det liksom sånn, jeg velger å se på dette sånn positivt nå, og velger å føle at vi nå liksom, det en bevegelse I dette, og det mye større enn oss, og det hele landet liksom slutter seg om det da.
Ja, det veldig positivt. Samtidig så opplever jeg jo at det to ekstremt steile, det ikke parter, men det to sider av på samme side av saken, for å si det sånn, som veldig steile. Altså både helseministeren og helsedirektøren ved OUS synes jeg fortsatt møter diskusjonen og I debatten og I pressen med lite sympati, lite endringsvilje.
Ja. De helt off. Altså, de helt ja. Off. Jeg blir sånn, jeg ser på dem prate, og så bare sånn, bor vi liksom på forskjellige planeter? Ser dere ikke det viser, eller paketerer dere det fordi dere ikke orker å forholde dere til det, fordi dere ikke tror at det finnes en løsning? Det det jeg blir helt sånn har dere sittet på bakrommet og bare, nei, vi får ikke løst dette, så vi får bare prate positivt om det og si at alt bra? Eller hva greia? Jeg fatter det ikke. Det sånn helt sånn, fordi det sånn, det det jeg mener med at jeg blir glad når jeg ser på en måte politikere som med. Fordi til nå så har det vært helt sånn at jeg har følt meg litt gal. Altså jeg har vært sånn, men alle andre må jo se dette, at dette her dritt, at det sånn, og det finnes faktisk løsninger for det. Mm. Og det føler jeg fortsatt med Ingevild Kjerkol, helseministeren og direktøren på OUS, at de ser det ikke, eller så lyver de. Altså at de bare ikke anerkjenner hva som faktisk problemet, og bare liksom paketerer det inn I sånn politikerpapir.
Ja, for jeg håper at det kunnskapsløshet, og ikke bare mangel på menneskelighet, for det kanskje litt det jeg opplever med Kjerkol spesielt. Da. Sånn, nå skal man ikke si at på en måte, dette viktigere for kvinner, men hun jo kvinne, og jeg, nå vet jeg ikke om hun har barn.
Hun
men,
har det.
Ja, og hun har sikkert venner og familie som har barn, eller bare utrolig lite menneskelig. Jeg tenker den posisjonen som Arbeiderpartiet i nå, så synes jeg altså det veldig overraskende at hun ikke møter dette som har blitt en veldig stor debatt med mer forståelse og nysgjerrighet. Og, altså, en ting å ikke kunne gjøre noe, men en annen ting i hvert fall å ikke gå imot det som veldig mange parter å si at norsk svangerskap, fødsel og barselomsorg god. For det jo bare ekstremt provoserende, og jeg tror... Ja, at det en veldig ustrategisk måte å... Når du jobber med helse og omsorg primært, da, en ting hvis du...
Ja, hun det. Hun omsorgsminister.
Ja, ja, det akkurat det. Men akkurat det vervet får hun ikke av meg, altså. Det helseteknologisk minister, helserobotminister.
Den kan du få. Helseforetaksminister. Ja, men virkelig. Ja. Og jeg husker, liksom jeg... Nå skal ikke vi snakke masse politikk, men jeg veldig glad i Bent Høie. Han var liksom den som ledet oss gjennom pandemien og var liksom stødig. Også. Men når vi fikk en kvinnelig helse- og omsorgsminister, så var jeg sånn, yay, en som faktisk liksom har kjent kvinnehelse på kroppen. Yay, ok, det positivt. Men så det liksom, ok, obviously har dette ingenting med kjønn å gjøre da, når det kommer til det å... Fordi det føles så spredt å møte henne, altså sånn som barselopprøret Maida som møtte henne i debatt, at hun en motpart. Vi på lag. Altså hun burde jo bare være så glad for engasjementet for at vi liksom viser vei, og at vi så mange som samler oss og sier «Hallo, liksom, hør!» Det jo egentlig en gavepakke til henne, for nå kunne hun bare tenkt sånn «Ok, her må vi obviously gjøre noe nytt», fordi det masse kloke mennesker der ute som sier at ting ikke henger på greip. Det en hel arbeidsgruppe, altså jordmødrene, pluss, 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 som sier at ting ikke greit. Her burde vi lytte. Men så velger hun bare «Nei, jeg går i debatt, jeg på andre siden, jeg».
Ja, og jeg tror jo at hvis dette hadde vært en hjertesak for henne, så hadde debatten sett annerledes ut. Det hadde vært en annen form for retorikk. Det hadde, altså jeg sier ikke at det hadde løst seg på 1, 2, 3, men jeg bare tror at det hadde sett annerledes ut. Så det skikkelig trist, rett og slett, synes jeg. Og det ikke det at kvinnehelse den eneste viktige helserelaterte saken der ute. Hun har sikkert sine hjertesaker som hun kjemper for. Men det et stort engasjement nå, og jeg tror at ved å reagere på måten hun gjør, så mister hun sympatien fra veldig mange.
Ja, og det som ikke sant, og det, en av grunnene, og det kanskje litt viktig å si at en av grunnene til at vi engasjerer oss så voldsomt i dette, fordi alt det vi har lært de siste årene at hvis du har en traumatisk opplevelse rundt fødselen din, så henger det igjen resten av livet. Og hvis du ikke får den hjelpen til å bearbeide det etterkant. Og det så lite som skal til for at man slipper å få en traumatisk fødsel. Alt medisinsk kan skje og gå til helvete. Sånn det med kvinnekroppen dessverre. Men det at du føler deg trygg og sett og hørt det aller viktigste. Og det det alle liksom, rapporter sier at hvis noen hører på deg, og du føler at de som i rommet når du føder snakker til deg, de forstår deg, du forstår dem, og det ikke bare språklig selvfølgelig, men liksom bare sånn rent at man på lag, så kan det ende opp i et hastekeisersnitt, eller vakuum og tang og whatever, og alt det føles i etterkant sånn, ja, men jeg var trygg, babyen, og jeg var trygge, vi ble passet på. Og det det viktigste, og selvfølgelig har du opplevd en skikkelig tøff fødsel medisinsk sett, så trenger du å bearbeide den, det ikke det jeg sier, men da får du kanskje bearbeidet den. Hvis du bare føler at du var kjemperedd og usikker og trygg, så det sitter så hardt i. Og jeg møtte en jordmor, og dette blir selvfølgelig ikke forskningsbasert, men det resonerte i hvert fall veldig hos meg, og hun fortalte meg at hun, en venninne av henne psykolog, og hun sa, jeg har til gode å møte en utbrent kvinne i 40-50-årene som ikke har en traumatisk fødsel bak seg. Og det aldri det første som kommer opp i første liksom, time hos psykologen, sånn, jeg stresset, jeg utslitt, jeg utbrent, jeg trenger å bli sykemeldt fra jobben, eller man spør jo som regel ikke om det heller, men jeg tror kanskje jeg må liksom, trappe litt ned den periode. Og hun har i hvert fall lært seg, denne psykologen, å si, ja, har du barn? Ja, ok, hvordan var fødselene? Og veldig ofte da, så kommer det opp, det var ikke bra. Og det selvfølgelig et stort bilde, da kanskje du ikke har fått støtte av partner, det kan være andre familiære ting, det kan være helsemessige årsaker. Men poenget at dette liksom sånn arnestedet for kvinnehelse for veldig mange. Og da sier jeg ikke at liksom, hvis du har endometriose og alt det, at ikke selvfølgelig det påvirker kvinnehelselivet ditt i like stor grad. Men dette er noe som kan være unngått. Det det som så frustrerende. At det blir traumer som kan være unngått. Og i den forlengelsen så har jeg en viktig beskjed. Fordi jeg vet at veldig mange eller ikke veldig mange, det vet jeg ikke. Men jeg har hørt om en del som gravide nå, og som blir skikkelig redde, og som får fødselsangst av denne debatten. Og her har jo vi internt gått noen runder, ikke sant? Men det vi har lært at historisk sett så har det også vært en grunn til å dempe debatten rundt denne omsorgen, fordi man ikke vil skremme gravide eller kvinner som planlegger å bli gravide. Og det gjør jo at vi sitter i saksa hvis vi ikke kan prate høyt om det, fordi vi redd for at alle dere vakre folk der ute som går nå og skal føde barn, blir redde, og så får vi heller ikke noe endring, fordi hvert år så fødes det 55 000 cirka, da, eller det er mellom 50 og 55 000 barn i Norge. Så hvis vi ikke, det er aldri en pause hvor vi kan si sånn, ok, ingen gravide, la oss snakke høyt om det nå, la oss liksom bare, nå må vi rydde opp i det. Dette er jo en evig sirkel. Men det jeg vil si da, og dette kan kanskje, hvis ikke noen, liksom, dette kan kanskje dere som hører på si videre til deres gravide venninne også, at akkurat nå så kan vi ta kampen for dere. Dere trenger ikke å engasjere dere. Fokuset deres kan være på å gro fram et nytt menneske, og lage en baby, og være gravid, og gjøre det du kan for å forberede deg til fødsel. Forberede deg på ting som gjør deg trygg, som gjør deg rolig, lese deg opp på fødsel, snakke med folk rundt deg, og hvis du føler at du har begynt å bli redd på grunn av alt som i pressen, alt det vi snakker om, barselopprøret, bunnadsgeriljaen, alle snakker om, så bare be deg innstendig om å snakke høyt med noen om det, med partneren din, og kanskje jordmor, med veninner, og bare si sånn, jeg tror jeg har litt fødselsangst, kan vi snakke om det, kan jeg få litt hjelp til å bearbeide det? Fordi det finnes masse verktøy der ute som du mentalt sett kan bruke for å forberede deg, sånn som vi sagt om i sted, som til en eksamen, hvor du kan lese deg opp til fødsel. Og det handler om hva som på en måte fremmer oksytocin i deg, hva som gjør deg trygg i en situasjon. Og så vil jeg bare si en ting til, at jeg har også snakket med en del, både doler som har vært med på fødseler, jeg har selv vært med på en fødsel nå, som jeg kan snakke mer om siden en annen gang, og folk som har født. Og inne på fødestuene, når du først kommer inn der, så er det også veldig mange som opplever at det er umulig å vite denne debatten, altså som pågår utenfor. Det er trygt, det er varmt, det er fint. Det er jordmødre med de varmeste hendene og de største hjertene som møter dere. Og selvfølgelig så finnes det masse variasjoner av den historien. Men det ikke sånn at du går inn på en fødestue i morgen og bare, oi shit, ja, alt som sto i pressen sant. Her det kaos, det nedlagt. Det som dessverre skjer, jo at jordmødrene jobber ræva av seg. Det jo det som en stor del av problemet, og det jo en av de tingene vi jobber for i denne.
Men for, også for at de fødende ikke skal merke.
Nettopp.
Ikke sant? Det som pågår. Så, ja. Ja.
Så jeg vil bare si det, og jeg anerkjenner at dette kan være skremmende når du står midt i det, kanskje du høygravid, og så dette alt du leser om. Det du vil lese om fødselsomsorgen har aldri vært bedre, kvinner har aldri vært mer fornøyde, jordmødrene elsker å gå på jobb. Og dit skal vi komme. Det målet med dette. Men jeg bare sier, du trenger ikke å engasjere deg i kampen, du trenger ikke å bry deg om det som står i pressen, logg av, logg ut, slutt å høre på oss, og bare, we got you now, og så kan du engasjere deg i dette senere, hvis du har lyst. Men akkurat nå, så vi en gjeng som tar kampen for deg, og for oss, og for alle andre i fremtiden, som tenker at man har lyst til å føde i Norge. Jeg vil bare si det.
Det skikkelig fint.
Ja.
Det veldig viktig. Enig med deg.
Mm. Så... Og når det kommer til ting du kan forberede deg på, herregud, det så mye du kan gjøre. Det handler altså bare sånn det å tenke, liksom, hvor det jeg føler meg? Hvordan føler jeg meg trygg? Hva skal til for det? Å begynne å artikulere det høyt, lage mantraer inn i hodet ditt. Det liksom sånn masse positiv fødsel sagt om det på episoden. Du kan, altså når du i det mest intense og vonde og smertene på sykehuset og skal føde, eller hjemme, eller hvor du velger å føde, så kan du se for deg liksom favorittstedet ditt. Kanskje det hytta di i solveggen. Bare liksom late som du der i noen minutter. Og dette høres helt koko ut nå. Men jeg har hørt om så mange som har hjelp av å mentalisere seg til tryggere steder under fødselen, og hvor det kan hjelpe til å bare være i den fødselsboblen. Da. Så ork å lese litt om det, og gjør det du føler behagelig for deg og forberedelser. Men bare vit at du trygg. Da. Mm.
Du trygg, det akkurat det. Og jeg føler hvordan man ønsker å forberede seg til første fødsel, det så utrolig forskjellig også. Det jo veldig mange som ikke ønsker å sette seg så mye inn i det, og... Ja, ønsker å på en måte gå åpent inn i det på sykehuset også. Og jeg kan også forstå at det noe noen ønsker å gjøre.
Definitivt. Da, jeg bare utfordrer det litt på at man skal lete etter grunnen til at man gjør det. For hvis man synes det skummelt å lære for mye om fødsel, så kan det godt hende at det kan bli en litt skummel opplevelse også, for ting kan komme litt som et sjokk, fordi det er nok sjokk under en fødsel som det er. Du kan lese absolutt alt, og så likevel så kan det bli 100% annerledes enn det. Så det å lese liksom minimum, bare sånn google litt sånn, how to get a nice birth, liksom, bare sånn litt. Bare dyppe litt inn og se om det kan vekke en interesse og kanskje kan skape en trygghet i stedet for at man får helt choke av det. Og hvis du synes det skikkelig skummelt å lese om noe som helst om fødsel, da anbefaler jeg deg å si det høyt til jordmoren din eller hvem du på kontroll hos neste gang. Fordi det kan hende at de har noen gode tips. Helt enkle, konkrete tips som bare kan gjøre at du senker skuldrene litt og kjenner at du slapper av i magen og hjertet og bare, ok, greit, dette skal jeg greie. Så... Og det er helt enig, Sigrun. Det er liksom, folk er så forskjellige på hva slags behov man har, men bare lete litt i hvorfor man har det behovet. Jeg tror det kan være lurt. Ja, bra. Ok, da var den brandtalen over. Men vi har fått inn
noen spørsmål.
Ja, la oss gjøre det.
Skal vi se. Det er veldig gøy at dere sender så masse spørsmål. Det setter vi skikkelig stor pris på. Ok, jeg begynner på toppen,
ja. Ja.
Nå har vi jo snakket litt om demonstrasjonen, så jeg begynner med noe litt annet. Hvilken prevensjon bruker dere for tiden, og er dere fornøyde med den? Jeg kan jo begynne. Jeg har en hormonspiral, en Mirena, som jeg har hatt siden rett etter at jeg fødte, hadde det før det også, er strålende fornøyd for det meste. Har ikke mensen, føler meg veldig stabil i hodet, har litt hatt litt problemer med syster og liksom tidvis litt smerter, men det veier opp for det meste. Jeg føler meg veldig trygg og veldig stable.
Altså, jeg elsker kvinnehelse. Altså, jeg elsker det. Det er sånn, ja, for det meste fornøyd, jeg har hatt litt syster, men det går bra. Tenkte at det var liksom noen mannlige som var sånn, jeg er kjempefornøyd med dette sportsskade-teipen. Jeg får en del syster i rundt blæra, men jeg er fornøyd, altså. Det funker. Det er bare...
Jo da, men det er jo snakk om på en måte noen ganger på 3 år, da.
Ja.
Så jeg er, eller 2 år, jeg er fornøyd.
Ja, ikke sant?
Ja. Mye mer fornøyd enn jeg var på p-piller, og jeg hadde ikke vært fornøyd hvis jeg... Altså, jeg tror det mentale stresset jeg hadde hatt på å ikke gå på noe, hadde vært... ja, det er verdt det.
Og det er det jo veldig mange som sier om hormonspiral, at mange er fornøyde med det.
Men nå fikk jeg beskjed nå sist jeg var hos gynekologen, at de har klippet disse trådene som de brukte å dra den ut med alt for kort. Så de bare sånn, ja, da må du ta... dritmye smertestillende neste gang du, eller den dagen du skal ta den ut, så det blir interessant da.
Nei, du må legge sin narkose og opereres ut, det der er uaktuelt at du skal kjenne på i våken tilstand.
Ja.
Nei, ikke sant? Ja. Men ok, det er veldig bra. Jeg blir alltid også veldig glad når jeg hører om hormonprevensjonshistorier, hvor det funker for folk, og hvor det faktisk gir økt livsstil.
Ja.
Går ikke på noe prevensjon nå. Jeg hadde ballerina, er det den heter? Den lille... Hva heter den? Nå har jeg helt glemt det. Den lille kobberspiralen. Som, det var ikke kobberspiral, det var de tre kobberprikkene på en snor. Herregud, vi har jo snakket om det i en episode også.
Ja, jeg hadde den... Jeg skal finne den. Ut, bare fortsett.
Jeg hadde den fram til februar i år, så 10 måneder siden, noe sånt nå. Og så
Ginefix.
Bare... Ginefix var det, ja. Takk.
Ja.
Ja, og jeg var egentlig også ganske fornøyd med den, men jeg fikk bare helt sånn... Jeg orker ikke å ha et fremmedlegg med kroppen. Og det var nok en psykisk reaksjon mer enn det var en faktisk fysisk, men kobberspiralen skal skape en inflammasjon, en mild inflammasjon som gjør at ikke sperm og egg fester seg, ikke sant? Altså sånn at egget ikke blir så veldig velkomment, og at hvis det blir befruktet, ikke skal feste seg. Og jeg følte ofte at jeg våknet med litt vondt i korsryggen, og selvfølgelig hadde jeg mye sterkere mensblødninger og så videre, men jeg vet at dette er et veldig godt alternativ for mange som ikke har lyst til å prøve seg på hormon, eller som ikke tåler hormonell prevensjon, selv om mange mener jo også at kobber er et form for, liksom, det er jo et stoff det også. Men anyways, jeg tok det ut, og vi praktiserer forsiktighet. Og det har nå funket fint i snart et år. Så ja, enten så er vi sterile, eller så bare funker den metoden også. Jeg kan jo syklusen min, jeg vet jo når jeg har eggløsning, som jo selvfølgelig er, eller jeg vet sånn cirka når jeg eggløsning, som selvfølgelig en bidragsyter til at vi kan være ganske forsiktige da. Så jeg veldig fornøyd med å ikke gå på noen ting, og det har jo selvfølgelig vært i perioder hvor jeg har hatt slitt med PMS, så jeg har vært veldig inne på om jeg skulle for eksempel sette inn en hormonspiral og se om det kunne hjelpe, men det heller ingen garanti. Så jeg har heller bare tenkt at nei, jeg får stå i dette og kjenne på syklusen min og lære meg å leve med den og støtte den så godt jeg kan med trening og mat og alt mulig greier. Og det begynner å gi litt avkastning faktisk. Det siste, siden sommeren så har PMS-en vært liksom vanlig. Jeg vil si den har gått under vanlig PMS, at det noen dager som litt kaotiske, men det ikke sånn to uker med kaos, liksom. Og det kan jeg leve med.
Det så deilig.
Veldig.
Det skikkelig bra.
Mm.
Ok, så det en her som skriver at hun har lyst til å høre en episode om momfluencing, og det synes jeg egentlig litt interessant, så det kan vi grave i. Vi har jo laget en episode om mamma med god samvittighet, og vi har jo intervjuet en del mødre om ulike ting, men det et spennende tema, så hvis du eller dere har noen spesielle dere ønsker at vi skal intervjue der, send oss en DM.
Hun som sendte spørsmålet, hun, på, der hun sendte oss en lengre melding inn på Instagram om litt hva hun mente med momfluencing, da. Og jeg synes jo det som... var veldig interessant at det hun mente var at når hun, jeg tror, sånn som jeg leste, at hun hadde blitt mamma selv, og da hadde hun opplevd et veldig sånn rush på Instagram av plutselig kontor, som selvfølgelig algoritmisk greide å koble seg på henne og tilbø ulike tjenester. Og det jo selvfølgelig også i forbindelse med fødsel. Det jo sånn som positiv fødsel som vi har snakket med, eller mamma, sånn barnemat, eller ditten og datten av tjenester og ting som skal gjøre tilværelsen bedre under under denne perioden. Og det hun kanskje kommenterte litt på var at det også en veldig sårbar periode. Så jeg har drevet og fundert litt på dette spørsmålet og tenkt litt, og jeg synes det veldig sånn, jeg har ikke noe klart svar, eller jeg har ikke noe klar mening, fordi veldig mange av disse tjenestene tilbyr jo noe som bra. Ikke sant? Det sånn, det kan hjelpe deg. Det kan hjelpe deg til å få en... mer positiv opplevelse av fødselen din. Det kan hjelpe deg med gode tips og triks til å lage sunn og næringsrik mat til barnet ditt og til deg selv. Det kan hjelpe deg til å få trent opp bekkenet ditt etter fødsel og så videre. Men for mange så kan det også oppleves som enda en ting på to-do-listen. Enda en ting du må mestre. Enda en ting du ikke god nok på. Og jeg diskuterte det med noen veninner, og noen av dem var helt sånn, ja, herregud, jeg opplevde det veldig å måtte avfølge folk. Og da var jeg litt sånn, exactly. Fordi det også en mulighet man har på Instagram, å avfølge folk. Altså, du trenger ikke å være i... Du trenger ikke å la deg eksponere så hardt for alle disse kontoene. Du kan bare gå inn og trykke avfølg, skjul, få bort, vekk, jeg ikke interessert. Så jeg landet ikke helt i hva jeg liksom... Og som doula da, så kom jeg jo etter hvert til å liksom nettopp tilby tjenester til kvinner i en veldig sårbar fase. Men jeg vet jo at jeg også kommer til å hjelpe noen. Og så det en del som går til å synes at jeg irriterende. Som sånn, slutt å prate, jeg har ikke lyst til å lære mer om dette, jeg vil ikke vite. Kan ikke jeg bare ikke høre noe om det, det ubehagelig. Eller du, det for mye, eller jeg føler at du skremmer meg, eller disse tingene hadde jeg ikke tenkt på, nå blir jeg redd, ikke sant? Men så det andre som går til å føle sånn, knowledge er power, og dette var deilig å vite mer om, og herregud, nå fikk jeg en mye bedre opplevelse, og så det så vanskelig da. Men jeg helt enig med det, det et felt som interessant, fordi man snakker til en målgruppe som i en kaotisk og sliten og sårbar periode, så man skal være forsiktig med hvordan man prater, og hvilke ord man bruker. Men samtidig så det også mulig å bare avfølge.
Da var denne episoden oppsummert. Det var fint. Da fikk vi laget den på 3 minutter.
Men gjerne liksom flere innspill på dette, hva folk syns. Men jeg mener at magien med sosiale medier at du har et valg, og vi har alltid snakket om det som clean up Sunday, og gå gjennom feeden din og rydde opp de som gir deg dårlig samvittighet. Om det så folk som bare jævlig god til å sy, eller lage mat, eller trene, og du kjenner at hver gang dukker opp en post, og du får litt klump i magen fordi du ikke føler deg like bra, avfølg. Trenger ikke å sammenligne deg. Men hun hadde liksom noen flere poenger i meldingen sin om at det var liksom litt samarbeid mellom kontor og så videre og så videre. Men jeg lander også litt på at jeg tror intensjonen til veldig mange av disse, som selvfølgelig tillegg til å tjene penger, men intensjonen god. At de har lyst til å hjelpe kvinner. De har lyst til, de har kanskje lært seg noe. Trening, mat, liksom tips, triks, mentalt, whatever. Og så har de lyst til å videreformidle det, fordi det har hjulpet dem, og så blir det en karriere etter hvert. Og det mener jeg at legit. Det som alle som jobber med kropp og helse, på en eller annen måte. Ja. Så, ja.
Bra.
Next question.
Ja, hvordan har dere det å se livet ut sånn som dere hadde trodd for noen år siden? Det jo et stort spørsmål da.
Ja, jeg fikk det og fikk eksistensiell krise da jeg leste spørsmålet, så ble jeg sånn, jeg gikk inn i en sånn dyp liten sånn runde med meg selv, sånn, shit, jeg der jeg trodde?
Ja, men du der du trodde da?
Ja, men jeg tror det som var veldig sånn, ok, det enkle svaret som kom helt åpenbart for meg at etter å ha vært gjennom noen runder, jeg gjorde det slutt med min første samboer da jeg var 30, min andre samboer da jeg var 33 eller 34, nå har jeg en ny samboer. Alle de der mileperlene som jeg har trodd at skulle definere meg og lede til det ene eller det andre, har ikke blitt sånn. Så jeg tror, og jeg ikke sikker, det kan være noe dypere i meg som jobber på et annet nivå, men jeg tror at jeg har sluttet å tro hvordan livet mitt skal bli. At jeg har liksom opplevd så mange ganger nå at livet har snudd helt om på hodet av hva jeg trodde, og at det har vært en liten sånn ting å takle seg selv, at nå går ikke jeg rundt tror at jeg skal bli mamma da eller da, eller at jeg skal bo der og der, eller at jeg skal gjøre det og det. Jeg bare tenker at, ok, jeg er i noen løp, ikke sant? Det sånn, jeg utdanner meg til å bli doula. Ok, men da det er ikke sikkert at jeg skal jobbe som doula om et år, selv om jeg allerede jobber som doula på en måte. Jeg tror jeg har greid å åpne litt mer opp for at, I don't know, liksom. Og hvertfall når det kommer til sånn fertilitet eller kvinnehelse og sånne ting, så vet man liksom at der har man ingen kontroll. Da. Så om jeg er der, jeg kan hvertfall si at jeg har det veldig bra.
Ja, det veldig bra.
Ja, altså jeg glad, og jeg våkner opp ganske fornøyd hver morgen, og er liksom morgenglad, og får trent litt, og får gjøre ting jeg er i flow med. Og, så jeg, kanskje jeg vil si at jeg er på et bedre sted enn det jeg trodde, fordi for bare et år siden så jobbet jeg med digital markedsføring, og kjente at det ikke var riktig for meg lenger. Så kanskje jeg er på et mye bedre sted enn det jeg trodde jeg skulle være. Men nettopp, jeg trodde jo ikke det heller. Jeg trodde jo ikke det for et år siden. At jeg skulle liksom om et år sitte og ha halve uken fri til å gjøre mine ting, og det var doula-virksomhet og femihelse, og kjøpe meg nytt kamera, og driver og leker masse på å ta gøy bilder. Og liksom. Det hadde jeg ikke trodd for et år siden. Men så plutselig bare skjedde det. Og bare det å kjøpe seg et nytt kamera da, som jeg gjorde litt sånn på slump, jeg bare gikk inn og bare investerte i et nytt kamera, og så drev jeg og tok masse bilder nå på gravid-yoga-kurs, og så var det så gøy, jeg bare kjente sånn der, ny hobby, og som jeg også kan bruke i jobben min. Så det er sånn, plutselig så får man jo noen overraskelser som er større enn det man trodde da. Ja. Hva med deg? Har du det bra? Er du der du trodde?
Ja, jeg har det bra på mange måter. Det jo litt sånn en hektisk del av livet, men sånn, hvis jeg går liksom, begynner med der jeg trodde, da, så har jeg jo alltid tenkt av en eller annen grunn at jeg liksom, har lyst til å få barn relativt tidlig, og som liksom, en del av karriere, og liksom, ja, at jeg har lyst til at de to tingene skal skje parallelt, og det har jo absolutt skjedd. Tutti kom jo for 2,5 år siden, og jeg trives skikkelig godt med meg.
Shoutout til Tutti!
Yay!
Den beste Tutti!
Ja, nei, jeg har en gøy jobb, og liksom, de to tingene går skikkelig godt overens, men samtidig så trodde jeg veldig før jeg fikk barn, og spesielt før jeg ble gravid, da, at jeg på en måte kom til, eller at jeg var mer sånn, familieorientert. og at jeg måtte kanskje var ferdig med mange ting og liksom var sånn sett klar for å liksom settle down i familielivet, morlivet, og det har jo kanskje vært den største sånn learningen, at etter at hun kom så har jeg på mange måter fått liksom mere smaken på det andre livet igjen, fordi det handler kanskje liksom om at liksom tiden er knappere, og jeg har blitt bedre kjent med meg selv da, hvilke ting som er viktige for meg, og hvor jeg får energien min fra, når det er så mye som er litt sånn hektisk og tidvis slitsomt, på en måte, når man sover dårlig og ting og tang. Så det har jo endret seg, da. At jeg trodde... Jeg vil ikke si at jeg liksom er mindre modelig anlagt enn det jeg hadde tenkt, men at jeg setter større pris på flere aspekter av livet.
Ja, mindre pris på å være mor, mer på fest. Nei, men at det er annerledes å være mamma enn det man kanskje ser for seg når man ikke har blitt det. Kan det
ja,
eller
bare sånn liv, hele livet da. Ja, ja. Ja, eller sånn, jeg elsker å være mamma til Tutti.
Ja.
Men jeg elsker også å bruke tid på femielse, og jobbe, og venner, mm. og drikke vin, på en måte. Og jeg føler at for oss da, så trenger ikke de to tingene å gå så veldig på bekostning av hverandre, så lenge man har en fleksibel partner, og er heldig med et nettverk rundt seg, og ikke minst et barn som er glad i å være med på ting, liksom. Så, mm. som er jo også grunnen til at vi ikke har fått et barn til, nettopp fordi at den balansen er så viktig for oss da, og for oss begge to, og begge to har nok fått en litt sånn, ja, men vi liker det også, vi elsker å være en liten gjeng på tre, og vi elsker livet utenom det, så
der synes jeg jo du er ekstremt god i håndtering av livet. Jeg har snakket med noen veninner her forleden, jeg føler meg veldig heldig som jeg får snakket med veninner mine for tiden, det må jeg si, men hvor hun ene sa bare sånn, ah, fy faen, jeg bare Sigrun, ass, hun nailer livet så jævlig, så kul jobb, så kul mamma, så kul, og jeg bare, hei, 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 hun, dere vet ingenting om hva som foregår på baksiden. Neida, men jeg sa, jo, dere har rett, men jeg bare liker ikke når folk sammenligner seg utifra hva de Nei. Ser på utsiden, men,
Nei.
Men jeg sa en ting som er helt 100% sant om deg, er at du er god på å være chill, du er god på å gjøre ting sånn som vi alltid gjør, da vi leverer alltid 80% av det beste vi kunne levert. Men det gjør at vi får ting gjort. Og det er liksom sånn, det er liksom sånn den yoga-eksamen jeg holder på med nå. Jeg kommer til å gjøre mitt beste, men jeg kommer ikke til å ligge våken og tenke på hvordan jeg kunne gjort det bedre. På et eller annet punkt så kommer jeg til å bare sette strek og tenke sånn, dette får være godt nok. Og nå var det ikke meningen å trekke det over på meg, fordi du er enda bedre på det, på bare å være sånn, det er godt nok, det funker. Og det er, fordi det som er interessant, er at det som du leverer som, når du er fornøyd, er også jævlig bra. Men det er der du er liksom, det er der jeg føler du nailer livet med bare å være chill på det, at det, liksom, det løser seg, det går bra. Og nettopp det at ikke du har en sånn plan på, og dette er ikke til forklarelse faktisk mot dere andre som har det, men det var ikke veldig viktig for deg at det maks skulle være 3 år mellom Tutti og neste mann, hvis dere skal få flere barn en gang. Du hadde ikke en sånn plan, du bare følte etter at, vet du hva, vi venter litt, vi chiller litt, vi lever livet vårt, dette her er best akkurat nå, så får man se hva som skjer. Og det kan alle disse planene vi har, er jo ofte de som også legger litt snubletråder, fordi de går aldri helt sånn som man hadde tenkt. Som er sjokkerende.
Mm.
Altså liksom, man tenker sånn, ok, men da får jeg barn nummer 1 da, og barn nummer 2 da, og så skal jeg jobbe sånn og sånn, og så skal jeg gjøre det, og så bare, nei, det funket ikke, for du fikk senebetennelse i begge armene, og ble ikke gravid. Og da, nei, ok. Det er så små ting da, som bare vippler av pinnen, liksom. Og ja. Da blir de planene vonde, fordi da har man tenkt at ja, men jeg skulle få barn i 2022 eller 2023, og all ære, altså jeg kjenner meg igjen i disse tankene og følelsene, og vi er kvinner og vi prøver å holde kontroll og holde ting samlet, og liksom er ofte nav i familien og det som liksom får ting fremover. By all means liksom prosjektlederen i manges liv, men det er også en fallgrube. Det der å ha liksom de der, jeg ser for meg at om et år så har jeg akkurat født og er nyutdannet doula, og jobber fulltid og tjener 1 million kroner i året. Bare nei, ingenting av det skjedde. Nei, ok, kult.
Ja, det er i hvert fall et skille hvor det går fra motivasjon til til det motsatte. Men det kommer, altså jeg tenker dette er så sykt med, man, det er så vanskelig å bestemme seg for å være på den ene eller andre måten. Nå er jo jeg en veldig lite ambisiøs person, ikke sant, som er liksom en personlighetsting som gjør at jeg lar livet skje, og så har jeg ganske heldig.
Ja, det er helt sant.
Ja, at det er liksom,
det er en god egenskap.
Ja da, altså, men det ordner seg som regel, men det er jo nok også en del av måten jeg er oppdratt på, med veldig liksom positive foreldre, og veldig lite krisemaksimering, veldig sånn, ok, men da bare gjør vi noe annet, på en måte. Som er en fin ting som jeg også har lyst til å ta med meg til Tutti, da, at det er liksom, ja, det ordner seg som regel, på en eller annen måte, og at det ordner seg betyr ikke at det ble som det skulle være.
Ja, og det er nettopp, og i går så hadde vi en sånn mini-utsnitt av livet på den måten hvor Joakim og jeg hadde bestemt oss, for jeg har alltid gruet meg til jul. Det har vært en veldig vond tid for meg. Hatt liksom skilsmisse og besteforeldre som har dødd i jula, og det bare balla på seg med ubehandlede traumer, som har selvfølgelig håntet meg i voksen alder. Men nå har jeg jobbet meg gjennom dem med god terapi og andre virkemidler, og i år var det liksom første år jeg gledet meg til jul, og Joakim har tatt meg i hånden og bare sagt sånn, vi skal pynte hele leiligheten til jul. Så i går var vi ute og kjøpte vår første julepynt, og vi kjøpte juletre, og vi pyntet hele huset, men under julepyntingen så ble det litt stress. Og det, plutselig så kjente jeg sånn gammel grom som begynte å komme litt opp, og Joakim var veldig opptatt av å fyre peisen, mens jeg prøvde å få på lyset og på treet, og så funket ikke lyset, og så slo jeg hodet i en bjelke, og da kjente jeg sånn, nå rakner det. Og jeg likte ikke julemusikken, det ble liksom bare sånn, nei, nå kommer alt dette julestresset opp i kroppen, nå takker jeg for meg, og så sa jeg til Joakim, nå blir jeg stresset. Og så sa han sånn, ok, men vet du hva? Nå har vi litt motstand på dette her, men det blir fortsatt fint. Og så kjente jeg sånn, ja, nå er du voksen, Helene. Nå kan du tilegne deg nye mønstre. Nå kan du gjøre ting på andre måter. Nå kan du anerkjenne at dette her ble ikke sånn, som en sånn julevideo, musikkvideo. Dette ble litt, sånn, litt kjeitete på noen små punkter, men vi kan fortsatt redde inn på slutten. Og så gjorde vi det, og så pynta vi treet, og så ble det veldig hyggelig å tente masse stearinlys, og så på en episode av White Lotus, og bare... spiste en clementin, og så ble det kjempefint. Selv om det på midten der, så kunne det gått begge veier. Jeg kunne laget en krangel, fordi jeg kjente at dette her, jeg må få ut dette grumset på en eller annen måte, men jeg valgte å, jeg greide ved hjelp av Joakim, og bare, ok, chillet den ned. Så det er liksom interessant også, at man har den kraften i seg, til å også bare, ok, dette er et mønster jeg har, men jeg ikke med på det mer. Mm. Så det, du har vært heldig å lære det av foreldrene dine. Ikke et vondt ord om min mor og far, men det er kanskje ikke det jeg har lært av dem. Så lære meg det selv i voksen alder, og Joakim er en god bidragsyter der.
Å, det er så fint. Jeg har veldig lyst til å komme på besøk i juleleiligheten. Fordi jeg føler at vi hopper over julen i år, for vi har flyttet igjen til en ny midlertidig leilighet, siden vi holdt på å renovere. Til en fantastisk nydelig stor leilighet på Bolterøkka. Men den er også et form for snøpalass, som er jo det er en form for julestemning det også, for det er iskaldt her.
Å nei, og det er jo så drittdyrt nå. Altså, skruer man på ovnen nå, så er det 600 kroner dagen, ikke sant, for å holde det varmt.
Så jeg er glad jeg ikke kan følge med. Nei, stor, gigant store rom, kjempehøyt under taket, en stor hål, altså... Det er en nydelig, gammel klassisk gammel bygårdsleilighet, men også første etasje, så du får liksom grunnkullen rett opp i tærne. Så nå ligger jeg på sofaen, her er også senga og stua og klesskapet vårt inn på samme rom, og så har vi lagt tutte inn på den kalde spisestuen. Men jeg la en skinnfelle bunn og tenkte sånn, vet du hva? Det var sånn de gjorde i gamle dager. Med dobbelt ullgenser så går det der bra. Og det har gått bra enn så lenge.
Ja, og så fyrer litt i midten av rommet i en sånn grue.
Ja, det er en grue, det er sånn gammel kakkelovn inne på rommet hennes, med sånne kjempekorte små trestubber som vi kaster inn, så ja da. Nei, det har sin julestemning, men det er jo ikke noe julepynt, og det synes jeg er litt trist, for jeg er veldig glad, ikke til sånn overdådig pynt, men jeg er veldig glad i sånn henge opp en julestjerne og liksom tutle på litt, så jeg gleder meg veldig til å komme på besøk og få en taste of Christmas.
Ja, og jeg er lei meg for
at vi ikke møttes før. Jeg legger det ansvaret på alle rundt meg.
Ja, jeg er veldig lei meg for at vi ikke møttes før 1. desember, fordi jeg har nemlig vært tante til Tutti i år og kjøpt mummijulekalender.
Har du?
Ja, den står her ved siden av meg, og den var da... Jeg har hørt fra folk med barn at man må aldri åpne kalenderen om morgenen, fordi da begynner de å våkne sånn 4-5 om morgenen. Men at man heller må si når du har kleddet, altså når du er klar for sengen og har lagt deg i sengen, da er det julekalendertid. For da begynner du å legge seg sånn 16:30 på ettermiddagen, ikke sant? Klare for senga, klare for julekalender. Så det er en sånn liten kalender med sånn en liten mummifigur hver dag.
Ai, hun kommer til å klikke, du er så god.
Mm, så den må vi få møtes. Og, men heldigvis er hun liten nok til å ikke forstå dator. Så da kan hun egentlig bare dra den utover i romhjulen.
Ja. Ja, jeg prøvde å si sånn, ja, det er 1. desember, og jeg bare sånn, er det snø i barnehagen? Er det snø i barnehagen? Så var jeg sånn, kanskje vi må forte oss og kle på oss.
Ja, vi må løpe til barnehagen og se. Ja, det er en så bra greie.
På med dress og lue, ja, og hjelm. Kom igjen, vi sykler og ser om det er snø der. Ja.
Smart. Aldri bekreft eller avkreft sånne ting.
Nei.
Man
må ikke gjøre det.
Nei. Så bra. Har vi fått inn et par siste spørsmål vi har lyst til å ta før vi runder av denne lange julemorgenpraten vår, eller hvordan ligger vi igjen?
Altså, det er veldig mange store spørsmål, så jeg lurer på om vi faktisk skal runde av,
ja. Ja.
Det er mange av de som vi har snakket om på en eller annen måte, og så er det noe bra innspo både til videre jobb med barselopprøret og til andre episoder.
Ja, så fint.
Så, ja, som sagt, vips oss 40 kroner hvis vi skal lage en remelse julepodd i 2023. Så skal vi begynne å idédrodle. Ja. Og så håper vi at dere får en deilig start på desember. Vi tar snart juleferie. Så dette vel trolig siste personlige episode før jul. Men vi på'n igjen i, hva skal vi si, februar?
Ja, tror det.
Ja.
Det kommer litt an på hvor satser fort på vi får booka inn noen gode eksperter til å lage nye episoder.
Ja, ja. Det sant.
Vi ligger ikke i forkant men, i år.
Nei, herregud, vi har demonstrert. Vi har demonstrert. Det får være godt nok.
Demonstrert.
Ja,
ja veldig fint.
Nei. Så nå skal jeg fyre peisen og fortsette med mine kompliserte mattestykker, og så håper jeg du får en deilig torsdagsstudiedag etter hvert.
Ja, det skal jeg. Og jeg skal på julebord med familien i kveld. Spise lutefisk. Koselig. Ja, faktisk veldig koselig. Så nå skal jeg beundre juletreet vårt her og skrive ut ja, videre. Jeg gleder meg veldig, det jeg gleder meg til eksamen er den siste delen hvor jeg kan skrive ut hvilen. De siste 15 minuttene som hvile. Det gleder jeg meg til å skrive.
Kan du legge sånn ertepose på øynene til folk?
Minst, å ja, og så gi litt hodebunnsmassasje. Neida, men under gravidyoga skal man ikke ta på folk helst.
Hvorfor?
Nei, fordi ofte kan, ifølge min fantastiske lærer, så kan det være litt når man høygravid, at man ikke så keen på å bli tatt på umiddelbart. Sånn. Noen har lyst til det, men det kan være litt forskjellig fra folk til folk, og man litt uggen, jeg vet ikke helt. Altså, det sånn.
Hun kan man ikke gi et tegn? Jeg synes jo, det var, når jeg må si, når jeg gikk på gravid-yoga, så synes jeg det var det kjipeste at jeg ikke ble tatt på. Og det har jeg snakket med så mange som synes det samme. Og, men det var jo litt koronarestriksjoner, både når jeg gikk på gravid- og barsel-yoga, men at man savnet så sykt, både det å bli litt korrigert, og bare få liksom en sånn varm hånd på seg. Og...
Ja,
men da sa hun, helt på slutten av koronaen da, så åpnet de litt opp for å ta, så sa hun sånn, gi et tegn hvis du ikke vil at jeg skal gjøre liksom... Eller enten hvis du vil at jeg skal legge teppe på deg og gjøre litt sånne type ting. Og det var veldig greit.
Da skal jeg legge ned i hvile at jeg legger meg skje med alle.
Ja.
Jeg ligger inntil bak og holder rundt magen i 1,5 minutter på hver eneste deltaker. Og stryker og sier sånn, du er trygg. Du er
trygg. Intimt ut.
Ja. Ok.
Ok, ha det.
Ha det.
Tusen takk for at du hørte på podcasten vår.
Selv om det forhåpentligvis kommer tydelig frem, så vil vi undersøke at vi ikke helsepersonell.
Ja, så som vanlig, kontakt legen din om du har noen spørsmål, eller om du skal begynne på noen form for behandling.
Og har du et tema som du har lyst til at vi skal snakke om, eller noe ris eller ros, så send oss gjerne en melding på Facebook eller på Instagram. Der finner du oss under Femi Helse.
Mm. Og du kan gjerne rate oss på iTunes, det skikkelig hyggelig for oss.
Ha en fin dag!
Ha en kjempefin dag!
Velkommen til Kjemperådet. Vi har fått inn et kjempeproblem her. Jeg leser. Jeg på ferie med familien. Det gøy, bortsett fra at jeg har gips på begge beina. Kan ikke bade eller dra noe sted. Jeg føler meg veldig begrenset. Hilsen begrenset far.
Begrenset far trenger ubegrensethet.
Yes.
Ja. Kanskje ubegrenset data fra 399 med familierabatt hos Telenor.
Ja, det løser jo alt, bortsett fra det med badingen da. Se nye mobilabonnement på Telenor.no.
Yes!